Principalmente o que eu vendo é becerros que maman nas miñas vacas e cunha alimentación natural. Eu cebos con pienso a partir, bueno, pienso maioritariamente cómeno desde que lles apetece, porque cando veñen de con súas mais, están todo o día con súas mais, maman, cando veñen pa a corte, pois se queren pienso, pois teñen un alí.
Sí.
E entonces, nun principio, a carne ten que ser boa porque non é cebadeiro.
Sí,
Entonces é unha
sí.
carne natural, unha carne da de antaño,
Ajá.
da de sempre.
Ajá.
Entonces,